Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što se lijede, među ostalim, možete čuti koje su za mlade ljude prevashodno prednosti ulaska u Evropsku uniju. A ovo sedmični GAF vam donosi.
Dokazi koje posjedujemo pokazuju da je ovaj gadost.
Kada sam ja ušao u prostoriju,
uvijek sam zaboravljao.
Da su više ozbiljnu funkciju sam izabran.
Normalno, ja sam reagovao i rekao da može da preti kući svoja žena.
To su zaista besmislice.
Kako će drugi to da tumače? Ne znam.
Jer ipak sam čovjek.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prošla je godina dana od ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Pogodnosti najviše osjećaju mladi ljudi, bilo zbog posla ili pak mogućnosti upisa na evropske fakultete. Ankica Barbir Mladinović razgovarala je s nekim od budućih evropskih studenata.
Brisel jednostavno imao je to nešto što me privuklo. Jednostavno zaljubila sam se na prvi pogled u taj grad i kad sam šetala ulicama sam rekla to je mjesto gdje hoću studirati. A onda sam treći razred srednje škole cijelu jednu godinu, kad god bi našla vremena, provela istraživajući po internetu različite države, fakultete i što koja nudi i kako se upisati na fakultete i što ti je sve potrebno od papirologije i tako.
18-godišnja Klara Bakija iz Pule jedna je od stotinja hrvatskih maturanata koja će ove jeseni školovanje nastaviti u zemljama Evropske unije, uglavnom u Velikoj Britaniji, Danskoj, Norveškoj, Austriji, Italiji ili Njemačkoj. Osim na internetu, Klara se o fakultetima u Briselu raspitala i preko maminih prijatelja koji tamo žive.
Raspitala sam se koji je najbolji fakultet u Belgiji za ekonomiju, za financije. Svi Belgijanci su rekli da je taj Solvay se zove, School of Economics and Management, jedan od najboljih za ekonomiju, a povrh toga nije privatni, nego je javni, državni i školarina je vrlo mala, znači 800 eura godišnje. Jedino malo je skuplje studentski život i hrana u odnosu na hrvatske mogućnosti, ali opet pokušat ću naći neku stipendiju iz Hrvatske makar pa da mogu to pokriti.
Klara je odlična učenica Pulske jezične gimnazije, govori francuski i engleski, predavanje će pratiti na francuskom. Pokušava preko ljeta i sama nešto zaraditi kao turistička animatorica, da olakša roditeljima financiranje skorog studentskog života u Briselu. Presretna je što je tragajući internetom uspjela dobiti studentski dom.
Oni imaju na internetu online prijavnicu koju prvo se ispuni, nije potrebno puno podataka davati i ako prođeš kao prvi selekcijski krug, onda idu dalje u odabir, tada je potrebno još poslati papirologiju i rodovnicu i tako dalje, ali sve u svemu uvijek prvi korak kod prijave na fakultete uopće vani, pa tako i Belgija je preko interneta. Na internetu doslovno se sve može pronaći.
Na svojoj Facebook stranici ovih je dana zapisala: uspjela dobiti studentski dom u Briselu, napokon se cilj polako ostvaruje, osjećam se uzbuđeno.
Bilo je zapravo mnogo lakše upisati fakultet vani nego u Hrvatskoj jer oni nemaju upisnih kvota. I meni je bilo potrebno samo poslati ocjene od srednje škole, položiti test o znanju francuskog jezika na nivou B2, i praviti ekvivalenciju državne mature, naše diplome državne mature i naravno sve to prevesti na francuski kod sudskog tumača. Tako da ima posla, a i opet nije to toliko teško. Ako doista se želi to napraviti, moguće, nije nemoguće.
Riječ je o fantastičnim mogućnostima koje su se otvorile hrvatskim studentima ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, potvrđuje Gordana Kolenko, direktorica BHV Education agencije, koja već 20 godina savjetuje, pruža informacije i upućuje mlade ljude na školovanje u inozemstvo.
Što znači da imaju pristup nekim od najboljih svjetskih sveučilišta besplatno ili za školarine koje iznose 1500-2000 eura, što je neusporedivo manje, jer prije godinu dana su plaćali te jednake školarine 10, 12, 15 tisuća eura. Isto tako dobili su mogućnost, ako redovito studiraju i rade uz posao i uče jezik te zemlje, to je na primjer moguće u Danskoj, u Nizozemskoj, i dokažu da redovito studiraju i rade barem 10 sati tjedno, imaju pravo dobiti i pomoć od države u iznosu od 500 do 600, 750, zavisi kako u kojoj regiji, eura mjesečno.
Osim manjih školarina, članstvo u EU donijelo je hrvatskim studentima i manje administrativnih prepreka, paneuropsko zdravstveno osiguranje, pristup studentskim kreditima koji su najpovoljniji u Velikoj Britaniji, a sve veći interes i za novčanim potporama iz novog programa EU za obrazovanje Erasmus+, pomoću kojih je na kraće studije u inozemstvo u 2013. i 2014. otišlo oko 1600 studenata. No povoljne mogućnosti cjelovitog višegodišnjeg dodiplomskog studiranja za sad tek otkrivaju.
Ja osobno mislim da su naši mladi premalo informirani i čak su i preplašeni od tih mogućnosti. Dakle, tipičan srednjoškolac nije baš spreman otići na studij vani. I pogotovo ako ja to uspoređujem sa drugim zemljama EU, recimo tu, ne znam, Rumunjska, Bugarska u okruženju, gdje tisuće mladih uistinu svake godine odlazi na studij u druge europske zemlje, u Hrvatskoj ta brojka nije ni stotinu.
Za sad je, kaže Sandra Dobrić iz Instituta za razvoj obrazovanja, najviše porasla kratkoročna mobilnost među studentskom populacijom. Njihovo istraživanje pokazuje da je 2010. samo 2% hrvatskih studenata odlazilo u inozemstvo na neke kraće razmjene, da bi u ovoj akademskoj godini te kratkoročne mobilnosti porasle čak za 40%.
Tako da Europa je svakako bliža i zanimljivija našim studentima i nekako realnija opcija nego što je to bila ranije.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U minutama koje su pred vama poslušajte gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Čvrsto smo vjerovali da Balkanom veći mangup od Darka Šarića nije gazio. Kad ono?
Postoje ljudi koji se viđaju sa tim Kosmajcem, koji je bog i batina za mnogi u ovoj zemlji, kažu najinteligentniji narkodiler.
A Dule Šarić?
I najveće ribe za mene su sitne.
Sad svi se plaše ime da mu izgovore. Ste vidjeli da nikad se u novinama nije pojavio? Nikad niko ne sme ništa da kaže o njemu.
Ma grešite, premijeru, nego nikada pre za njega čuli ni nismo. Prosto smo se preokupirali Duletom.
Svi se bre plaše i svi ćute da i ljudi iz policije imaju kontakte, da i ljudi iz raznih službi imaju kontakte sa njim.
E, za policiju već nit odgovaramo, nit smo ikada odgovarali. Jedan istine jeste, ali...
Ipak sam čak.
O njemu u drugom predlogu. Ipak ste vi sada premijer.
Ja kažem, udarite na Kosmajca, udarite na Vavića.
Koji je sad pa taj?
Udarite na ovog, udarite na onoga.
A oni neće, pa još kažu.
Nemamo dokaze, pa nikad nećemo ni da imamo takve dokaze.
Ko da vam trebaju? Ćuti, hapsi, diži rating, formula je jednostavna. A da, i piši, piši, i objavljuj, noću štampaj, a ujutro da se pojavi, umeđu vremenu na internetu neka škrabaju. Pa tako, kako premijer Vučić Aleksandar komandova...
Udarite na Kosmajca!
Jedna mu se i na vrata uputila.
Visoka kapija štiti od radoznalih pogleda, a za stanare ove kuće nikada nema iznenađenja, jer je čitava ulica pokrivena kamerama za video nadzor.
Mirno spavaj nano, sve je zaključano.
Svoju bazu napravio je na Zvezdari. Oni koji su imali prilike da vide ovo velelepno zdanje navode da se sastoji od dvorca od 6 spratova, kuće za poslugu, sportske hale, bazena i 4 osmatračnice.
Ženski glas koji se javio na interfon rekao nam je da je potpuno sramota sve ono što se dešava i što se govori o ovoj porodici.
Dodala je još da je jako ljuta, jer premijer ne shvata da se radi o časnoj građanskoj familiji sa korenima u Slovačkoj. Jeste baš tamo.
Šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak izjavio je da je neko u toj zemlji uzeo novac kako bi Kosmajac dobio slovačko državljanstvo.
Kojemu je umeđu vremenu oduzeto, a pošto je Kosmajac ko slobodni građanin, samo što ga je premijer u direktnom prenosu označio kao opasnijeg od Duleta, seo u kola i otišao u Crnu Goru. Na more, verovatno. I vi ste uočili tu čudnu vezu između objave tipa
udarite na Kosmajac. majca.
Te njegovog prelaska granice skoro pa kao da za nešto optužujete premijera ili još gore ko da mislite da sam Kosmajac nema pravo na godišnji odmor. Zbog toga vas treba u najmanju ruku cenzurisati, a premijer sam je, kao što znate...
Na suviše ozbiljnu funkciju sam izabran da bih smeo sebi da dozvolim da odgovaram na besmislice.
E sad, ovaj odgovor ovdje leže, ali smo ga pozajmili iz jednog drugog konteksta.
Načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović...
Reci papaja, tako da ga svi znaju, posebno Dule Šarić, pa da nastavimo.
A njegovo smenjivanje planirano je na osnovu iskaza optuženog za šverc 5,7 tona kokaina Darka Šarića.
Koji je, da podsjetimo, robu navodno prošvercovao iz Latinske Amerike. Čitava američka administracija je za njega pokazivala interes. Brata su mu uhapsili pa pustili, pljelje su peticiju pisale, ali nije ni blizu opasan koliko Kosmajac.
Kaže sociološkinja Vesna Pešić. Da li postoji ozbiljna država na svetu, pa i neozbiljna, koja zbog iskaza optuženog za tone kokaina pravi čistku policiji?
Pa još slikovito zaključuje.
Priča o smenjivanju, prema njenim rečima, traje kao Šekspirova drama, a uključen je čak i premijer Crne Gore Milo Đukanović.
E, nemojmo sa njim dožurimo.
Ja sam bio veoma često predmet napada.
Gospodine premijer, strpite se molim vas do predloga broj 4. Hoće Milo, a da ovdje završimo sa Pešić Vesnom, jer ono...
Na suviše ozbiljnu funkciju sam izabran.
S čime bismo se apsolutno složili, Vučić Aleksandar je izgovorio upravo povodom Pešićkinog uplitanja u sektor doktora Stefanovića.
To su zaista besmislice. Iz onoga što sam pročitao mogao sam da vidim da ona pojma nema o čemu se tu radi. Ona ništa nije razumela.
Iskreno da vam kažem, premijeru, ni meni nije ništa jasno. Skoro mi dođe, nemojte zameriti, da i vas zanemarim i pitam malo prepomenutog doktora Nebojšu Stefanovića šta se ovdje događa.
U skladu sa inicijativom ministra unutrašnjih poslova, svi šefovi uprava u policiji bit će promijenjeni.
Preživeo je jedino direktor policije Milorad Veljović, samo zato što je, kako kaže premijer, izabran na konkursu.
Forma je forma, izvinite molim vas. Dakle, gospodine doktore Stefanoviću, šta se zbiva sa svima osim sa Veljovićem?
Ne mogu da vam kažem bilo kakav konkretan podatak.
Aha, mi ćemo onda papaju i to na poligrafu da pitamo. Govori kako god da ti je pravo ime i prezime, jesi li šurovao sa Mišom Bananom? A ne, to je važilo za bivšeg šefa policije, što smo utvrdili da možda jeste, možda nije. Dakle, Mišu Košiša, papajo, jesi li šurovao sa Duškom Šarićem?
Rezultati poligrafskog testa za koji se načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović dobrovoljno prijavio ukazuju na to da na relevantnim pitanjima nema psihofizioloških reakcija karakterističnih za iznošenje neistina.
Miran bio, ni tu bledeo, ni tu već se potračao. Okej, papaju ćemo da pustimo na miru, a na poligraf da ide Ljubiša Buha Čume, svedok zaštićeni, ali on ne htede. A otkud Čume ovde? Pa zato što je zemunski klan koji je likvidiran, a možda i nije, pa u ostacima se pojavljuje pomalo transformisan, ne vredi da se ne pravimo.
Znate li ko su članovi zemunskog klana, pošto kao što vidite neću ništa da krijem od vas i nije mi teško. I zašto su zašto je to zemunski klan?
To samo premijer razume.
Ako je potrebno, upotrebit ćemo i vojne helikoptere, sve što je potrebno.
Iskreno, i oni samo moju komandu čekaju.
Završite jedanput sa tom bandom.
A šta ću, moram da naređujem, inače ja stvarno ne znam koliko ćemo se bez toga održati.
Vi vidite 45 dana postoji ova vlada. 45 dana. Ne postoji stvar s kojom se nisam suočio za 45 dana.
Ali jedno teže od svega pada.
Premijer je ponovio da pojedini mediji vode hajku protiv njega.
Pošto je neko izgleda slušao, jer sam ja svom sinu dva dana pre nego što se pojavila ta priča rekao: sine, kakvu god veliku glupost da napraviš, tata mora da podnese ostavku, jer ja neću da ti budeš Marko Milošević, ja nisam Milošević.
A ne liči baš ni malo.
On je možda mnogo bolji od mene, to nisam. Neko je to čuo.
To da ne liči na Marka i Slobu.
Ni gospodin Stojković, ni gospodin policajac koji bio sa gospodinom Stojkovićem nisu rekli ništa o mom sinu, jer ga nikad nisu ni vidjeli. Neko više iz policije je to izmislio.
Šta da vam kažem, ako vam policija zatreba, dobro razmislite da li je treba pozvati. Koliko vidim, premijer ne bi.
Pa vi mislite tu atmosferu kreiram ja ili ko?
Predlog broj 2.
Sada kada se samo diplomatijom bavi, nije što ga podsjećaju, nego što su lepe uspomene ostale, Ivica Dačić često se priseti.
Uvijek sam zaboravljao da nešto otvaram, jer sam bio ministar unutrašnjih poslova, pa sam više radio na zatvaranju.
Mada tome nisam ni blizu posvećen koliko aktuelni premijer, sa kojim se divno slažem, mada neke novine s kraja sedmice i drugačije pišu, dozvolite, molim vas.
Ali evo, pošto sam sad ministar spoljnih poslova, dozvolite da otvorim ovaj...
Da tako kažem, predlog broj 2.
Yesterday, all my troubles seem so far away.
I volao bi ministar bivši policije da ga niko ne pita o tim danima što su prohujali. Koferče i banana zaboravite više. Doduše malo se začudi kad čuda je...
Preživeo je jedino direktor policije Milorad Veljović.
Ovaj se bolje samo održava od samog Dačića.
Samo zato što je, kako kaže premijer, izabran na konkursu.
A bivši premijer...
Veljoviću je produžen mandat bez konkursa odlukom vlade.
Jedno drugo ne demantuje, jer Veljović najpre došao konkursom, zatim ostao odlukom vlade, a sad u zamjenu aktualnog premijera. I sve to tako jedno iz drugog proizlazi kristalno jasno, samo jedan još se drnda što je iz igre ispao, ali ovog puta logično se doseti.
Današnja vlada ne utvrđuje odgovornost ministra koji u prethodne dve godine, koje su i predmet njene analize i zbog čega su smenjeni načelnici uprava, nije utvrdila dakle odgovornosti tog prethodnog ministra, sadašnjeg ministra inostranih poslova.
To Ljutiša Boris Tadić misli na Dačića.
Nikad se Ivica Dačić nije zalagao za promjenu načelnika uprava. On je htio da promjeni direktora policije Veljovića.
Pravo da vam kažem, i ovdje sam zbunjen. I opet mi dođe da za mišljenje pitam jedinog kompetentnog doktora Stefanovića. I hoću.
Ima ogroman broj kritičara koji ništa prstom nisu mrdnuli da se uradi nešto u ovoj zemlji.
Koga vi prepoznajete u rečima doktora Stefanovića? Nema. On kad precizira, sve se razbistri svima, pa i samom bivšem šefu policije Dačiću.
Svi znaju zašto sam se ja zalagao.
Ja sam se zalagao da dođe Aca Vučić i sve da reši.
I svi znaju da ih ja nisam čuvao. I svi znaju da su oni upravljali i kontrolisali policiju, preskačući mene kao ministra.
I svi znaju da ja tako uskraćenih mogućnosti da delujem ostavku nisam ni ponudio. A da li je bilo razloga?
Nemoj sada oni koji su branili Veljovića, koji mi nisu dali da promenim policijski vrh, sada da pričaju da sam ja odgovoran.
Zašto bih bio? Zato što se nisam povukao? Ajte, molim vas, ne budite deca. Sve promjene što je Aca izveo, ja nisam, jer mi nisu dali.
Trebalo je da se to desi mnogo, mnogo ranije.
A sad kad se desilo, pa najbolje da ne pričam mnogo.
Ne želim da bilo kome sada prebacujem, stavljam na teret nešto zašto sada oni nisu krivi. Vidjet ćete da ih svako sada može napadati. Ja sam sve to prošao. Mene ste napadali da bi sačuvali taj policijski vrh. Sad kad su oni pali... Ja nemam potrebe da ih napadam, jer ipak sam čovjek.
A ne doktor, kao kolega koji me nasledio.
Predlog broj 3.
E, ali jedan je u Dačićevo vreme, setit ćete se, pošto mu je počinjen i uterivajući lična dugovanja likvidirao dva homo sapiensa, smenjen. Bratislav Dikić je svrgnut sa čela žandarmerije, kakva su to momčad, pa kažnjen izbacivanjem iz službe. Nemojte biti naivni. Dislociran je na poziciju pomoćnika direktora policije Veljovića i baš neki dan pošto je Vučić obelodanio smene, pardon, moramo biti precizni, dve večeri kasnije, evo ga među nama. Priča se po ko zna čijem zadatku, a slutimo po čijem, u Pinkov studiju utrčava Dragan J. Vučićević, uplašen ko da kasni na višesatni intervju sa Vučićem. Ali ne, tamo ga čeka...
General Bratislav Dikić, pomoćnik direktora policije. Izvinjam se, dobroveče gospodine Dikiću, dobrodošli.
Bilo je još dva gosta, ko njih šiša. Nama će Dikić da ispriča šta se zbilo kada su mu žandarmeriju oteli. On je to preboleo, al ga žulja, pa se J. Vučićeviću ispovedi.
Sama priča je krenula kad je odelenje za bezbednost i zakonitost primetilo neka lica u Nišu da observiraju moju kuću porodičnu i da observiraju moju porodicu. Onda su meni javili da imaju informaciju i da su primetili.
Dakle, neko vas špionira. Yes, da.
Dakle, bolje reći, u zemlji u kojoj su službe pod kontrolom te nema špioniranja, ovdje je reč o observaciji.
Dobar. Ja sam odobrio da oni identifikuju ta lica, da ih prvo proprati, da vide o kome se radi, da identifikuju, da vidimo koja je to služba ili koja su to lica.
To dakle znači da je Dikić tada počeo sa observacijom observatora.
Posle nekoliko dana observiranja, praćenja tih vozila i lica, taj šef bezbednosti iz Niša me obavestio da se najverovatnije radi o nekoj državnoj službi.
Srećom pa dr. Stefanović tada nije bio šef policije, jer bi on, siguran sam, naredio observiranje oba observatorska tima. Uopšte imam potrebu da pitam šta bi dr. Stefanović učinio da je mogao.
Da znate da znamo sve činjenice.
Ali nije čas da saopštavamo. Doktorski obazrivo. Ni malo naglo kako se general Dikić ponaša, jer njegov tim observatora, dalje se prisjeća, prestraje one što su njega, odnosno žandarme, observirali, njih ukupno 8. I?
Identifikovali ih da su pripadnici službe za suzbijanje organizovanog kriminala. Javili su meni tada.
Slušaj, Vučićević, ne sjeća se da li je savjetovan da to uskoči, ali ipak to učini.
Dakle, vas su pratili policajci.
Tako je. Iz odelenja za observaciju praćenja.
Dobro.
Meni je tadašnji načelnik Bratislav Đurović rekao da to nisu njegovi ljudi i da on to ne radi.
Tad Dikić izdade naredbu broj 2.
Onda je žandarmerija pristupila pregledu vozila i lica i pronašla više specijalnih uređaja za praćenje, observiranje, snimanje i ujedno su pronašli više dokumenata na različitim imenima.
Ti ljudi su policajci sa lažnim dokumentima prate vas?
Sa drugim dokumentima, jeste.
A zašto vas prate?
To stvarno nikome nije jasno. Mi smo meki, mili, divni, skoro pa dečaci, a oni nam šalju observatore. Dikić krsti ruke i danas se pita zašto, a odgovora nema. Jedino zna ko je taj što se usudio.
Pratili su me po usmenoj naredbi načelnika uprave kriminalističke policije.
Dobro,
ali
kažem da preključe smenu generala Bilović.
Ma reci papaja.
Tako je, ja sam...
On je usmeno naredio da se vi pratite.
Tako je.
Dobro,
je li što je protiv zakona? Što je protiv zakona?
Nego šta, samo moji smeju da prate i špioniraju.
Ja sam tada hteo da naredim da se oni privedu istražnom sudiji, međutim, profesionalno, kolegijalno je da prvo porazgovaramo.
Šta će Dikić, tad pozva i papaju.
On je reagovao veoma burno, počeo da preti.
A zašto me pretio?
Pa takav je prosto, čuli ste šta kaže i Dule Šarić.
Nemoj da mi hapsiš ljude, ja ću ti napraviti svašta, strpat ću tu zatvor i tako dalje.
A Dikić hladan, ma momčina prava.
Normalno, ja sam reagovao i rekao da može da preti kući svojoj ženi ako sme.
A ako ne sme, onda je, nemam prave reči, u tom slučaju ni pomena nije vredan.
A ne meni.
To se dešava, dakle da preciziramo od
telefonom istog momenta.
Neki februar, mart 2013.
To je mart, isto mesec prepis, to je mart, da.
Dobro, da.
Dešavanje.
A dešavanje je ono kada je odleteo na drugu funkciju.
Predlog broj 4.
Gospodin čovjek, premijer Crne Gore Milo Đukanović svaki dan čita Informer.
Pitanga!
Ma kako oni to napišu da premijeru pažnja ne popušta, pa poželi još jednom da se povuče iz politike, da se načita koliko mu srce želi. I još kada je vidio da se piše i o snimku zanimljivog odnosa, intimnog, tad pomisli, ovo čak ni ja nikada nisam probao.
Pitanga!
A verujem ni moj drug, jako dobar, toliko dobar da se i o tome piše.
Podsjetit ću vas da je pobjeda nedavno navela da je Vladimir Beba Popović blizak prijatelj premijera Đukanović.
Ona, Vanja Ćalović, izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Ona je ta što podcrta s kim se Milo druži.
Pitanga!
A inače već duže vremena pokazuje izvesni animozitet prema premijeru, sumnjiči ga za čudne poslove, te insistira da se premijer Milo...
Pitanga!
...predrugo kreće na ivici zakona, te da lako može da sklizne na drugu stranu. Čudi se Milo, šta joj je, i baš tad se pojavio snimak.
Ja sam bio veoma često predmet napada od strane medija brutalnim falsifikatima, ali sam se svaki put oglasio i kazao da to nije istina.
Pitanga!
Mi do danas nismo čuli takvu izjavu od strane osobe o kojoj riječ.
Pošto Milo obožava Informer, koji inače vodi...
Ja sam Dragan Ivo Čičević, glavni urednik Informera.
To vam je onaj što je malo pre u trećem predlogu onako ispreskakao Dikića. Inače, šta je na snimku na kome Informer tvrdi da prepoznaje upravo Vanju? Mnogo i za gaf. Možda bi najbolje bilo da za adekvatni opis zatečenog stanja pitamo doktora Stefanovića.
To jednostavno ne bi bilo korektno, ne bi bilo u redu.
Novina jeste srpska, ali se snimak odnosi na crnogorsku scenu, pa to možda i nije posao doktora Stefanovića. Najbolje da sama Vanja utvrdi korene, tragove, te poreklo odašiljaoca.
Dokazi koje posjedujemo pokazuju da je ove gadosti na internet postavio Vladimir Beba Popović. I da je upravo on postavio pitanje da li sam na tom ogavnom snimku baš ja od svih žena na ovoj planeti. Naime, prva montaža koja je postavljena na internet pokazuje da je osoba koja je to uradila u tom trenutku na računaru sa koga je to postavljeno imala otvoren email vbpopović@yahoo.com. Ta fotografija je zatim izbrisana. Prema zvaničnim podacima, ta adresa je korišćena za registraciju sajta Instituta za javne politike, nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, čiji osnivač je upravo Vladimir Beba Popović.
Međutim, snimak se Milu svideo.
Pitanga!
Nije da bi oni probali, nego im neki unutarnji glas govori da ono što Mili Informer na dušu Vanji stavlja, jednostavno savršeno skreće pažnju sa onoga što o Milu i drugima Vanja govori. Divota.
Predlog broj 5.
Da se pita predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, na ulazu u Sarajevsku vijećnicu ne bi pisalo ono što piše, a piše...
Na ovom mestu agresori i četnici, srpski zločinci su ubijali.
Nego bi stajalo u zagradi da predsjednik Toma, iako je nekada baš simpatisao te što su Sarajevo na Nišanu držali, danas ne bi ni za živu glavu isto učinio. E pošto zagrade nema, na Vidovdan neće Toma u Sarajevo.
Skup će biti organizovan u zgradi u koju ja ne mogu da uđem niti želim.
I ne znam šta su uopšte imali da je obnavljaju.
I tamo nećemo biti i to će se održi bez nas.
Da vam pravo kažem, nije mi ni žao. Što bismo mi išli u Sarajevo dok nam ga ne vrate? Mislim Sarajevo i celu Bosnu. Znam da sada ne bi trebalo tako da pričam, ali pred Vidovdan se valja iskreno govoriti.
Ja mislim da smo mi ipak dostojanstveno sačekali tih 100 godina.
Uključujući nijanse kojima smo se posvetili od 91. do 95. ako o Bosni govorimo.
I naš Gavrilo Princip i čitava ta ideja mlade Bosne u kojoj, samo jedan podatak, to je bila godina tirana ubistava u celoj Evropi.
I sjajno smo se pokazali.
Samo je mlada Bosna sve do atentata u Sarajevu lepila plakate.
I potpuno je normalno da to dosadi.
To je veličanstvena godina za srpski narod u celini, a kako će drugi to da tumače, ne znam. I ne interesuje me.
I baš me briga, neka rade šta hoće, ne zarezujem ni 3%, a pravo da vam kažem da se mora, opet bismo. Na Vidovdan, probudi me. Znate, šalili smo se. Sve gore navedene rečenice u usta smo stavili predsjedniku Srbije, što nije u redu, jer znate, baš iz njegovog kabineta ispileo se Marko Đurić. Bio savjetnik, a sad vodi sektor Kosova en Metohije u vladi i svojim rukama je seo seme mira na prilazu Ibarskom mostu između severa našeg i juga njihovog Mitrovice. Eto, čujete, dok smo mi uklanjali tu od davnina postavljene barikade i na istom mestu postavljali žardinjere, praveći park mira, koji bi opet blokirao saobraćaj, ali bi emotivno pozitivne poruke poslao, diguše se sa juga njihovog Albanci i umalo da nam polupaju žardinjere. Baš se zgrozio Marko Đurić.
Najoštrije osuđuje demonstracije, navodeći da su one uperene protiv
žardinjera, ali i
mira, suživota i normalizacije odnosa srpskog i albanskog naroda.
Bravo Đuriću, vesniče mira, to jest parka mira, a na mostu preko Ibra, posred Mitrovice.
Znamo da je most blokiran za saobraćaj, ali su trotoari sa strane slobodni za pešače. Sada druga stvar je, da li se neko osjeća danas sigurnim da pređe most ili ne.
I da, primetili ste, ovde sve vrca od nasilja, a mi nismo pitali za mišljenje doktora Stefanovića. Odmah ćemo tu grešku da ispravimo.
Predlog broj 6.
Zadatak težak, ali upravo onaj na kome se jasno vidi koliko su se veštine i znanja stečena na mukotrpnim studijama praktično usvojila. U nedelju na vratima sedišta Srpske napredne stranke u Beogradu.
Naoružan muškarac ušao je u prostorije stranke, pretio je da će se ubiti ukoliko mu se ne omogući da razgovara ili sa premijerom Aleksandrom Vučićem ili sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem.
Doktorom Stefanovićem, kolega, molim vas, na licu mesta potom.
Ubrzo je u stranku stigao ministar Stefanović.
Ne vredi, kolega, stvarno zared ne zna. Dakle, ubrzo je u stranku stigao doktor ministar Stefanović.
Vodili smo razgovore sa osobom koja je ušla sa oružjem u prostorije stranke. Taj čovjek je ušao zbog različitih problema s kojima se susretao unazad nekoliko godina i rekao mi da nije do sada imao poverenja da te probleme iznese.
Ali od kako je vlada nova formirana, prošle poplave, te se primakao Vidovdan, nešto je u njemu proključalo.
Tražio je razgovore sa nekim od ljudi iz rukovodstva Srpske napredne stranke. Kada sam ja ušao u prostoriju,
njemu bi je lakše, kaže, ne treba mu ni premijer, predsjednik je i onako podneo ostavku na stranačke funkcije. Doktore, vi ste mi sasvim dovoljni.
On je predao oružje
istog časa.
Nakon toga smo nastavili jedan duži razgovor o svemu što imao da mi kaže.
I da vam kažem, čovjek je sasvim okej, samo je to puknu živci svakome ponekad.
Nije lic iz kriminogene sredi, on nije kriminalac.
Kažemo vam na kraju, za svaki slučaj opominjemo, ako vama živci ikada popuste...
Predlog broj 7.
E, ovo što ćete sada da čujete ne može da reši ni doktor Stefanović. Možda bi mogao, kažemo, možda premijer Vučić, jer mi znamo šta je njegovom srcu drago. A dok spas čekaju...
Zbog dugovanja elektrodistribuciji, fudbalskom klubu Crvena zvezda pre dva dana isključene struje na stadionu.
Uopšte smisla nema. Marakana u mraku.
Pa je zbog toga današnja promocija novog trenera Nenada Lalatovića obavljena na neobičajnom mestu.
To mora da je neka nezamislivo nedostojanstvena lokacija, potpuno neadekvatna za ime takve veličine kakva je zvezda crvena.
Umesto u pres centru, kako je i uobičajeno u ovakvim prilikama, novi šef stručnog štaba Crvene zvezde, Nenad Lalatović, predstavljen je okupljenim novinarima u presničkoj loži našeg najvećeg stadiona.
Užas, kažem.
Jeste ti situacija teška, ali...
Čujte, reče Lalatović, i u mraku i na svetlu, i u pres centru i ovoj posebnoj loži jedna je zvezda.
Kad te zvezda pozove, jednostavno...
Ne treba ti ni struja.
Ne gledaš kakva je situacija u klubu, ja sam došao ovde.
Kažem, tragedija.
Isključena struja samo je deo problema sa kojima se suočavaju crveno-beli.
Ako narednih mesec dana ne pronađemo 7 miliona eura...
Sitnica.
Crvena zvezda može doći na korak od toga da bude klinički mrtv.
E, baš bi to velika šteta bilo.
GAF nedelje.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.